seguro que moitísimas casas están, bueno, xa pensando nos menús de Nadal, nas listas para Papá Noel e os Reis Magos. Empezou tamén o certame de películas de Nadal destes tempos. Unha suxerencia ben chula é a que nos dan dende Licores Bello Blanco. É unha marca, unha empresa que está na zona de Carballo, que leva pouco tempo traballando, pero que todo o que fai, fai con moitísimo mimo. Edicións limitadas, uns licores feitos de xeito artesán, cunhas botellas, ademais un xeito ata de abrilas, moi especial, é unha cousa moi especial, e que mellor non lo conta é o seu artífice, que é Borja Bello Blanco. Bo día.
Hola, bos días.
Licores, de que tipos estamos falando? Con que ingredientes? Ingredientes todos ecolóxicos, moi mimado todo, non?
Sí, correcto. Pois, de momento, solo temos tres referencias,
ainda
que no futuro estamos pensando en facer novos sabores, pero a día de hoxe, comercializando, pois temos licor café, que está feito con café ecolóxico, non leva azúcar, senón que está feito con unha panela ecolóxica tamén, que se trae de Perú. Temos tamén de café descafeinado.
Ah, que bueno, porque hai xente que non pode tomar...
Sí, claro. Que ao principio houve demanda de que hai moita xente que, bueno, que lle encantaría bebelo, pero que non pode porque despois non durme. Entonces, para ese tipo de xente, pois, ocurrísimo facer o de licor café descafeinado. Hai xente que exclusivamente pois consume de ese tipo.
E espera, sabe igual?
Sabe parecido, claro.
Moi parecido, vale. Pero quero decir, cambia, notase, o sea, algo.
Sí, claro, é que todos os cafés descafeinados, polo proceso de quitarlle a cafeína, todos son máis doces que os cafés normales.
Claro, porque
é imposible quitarlle os granos de café a cafeína sin quitarlle sabor. Entón, despois, para compensar, normalmente, bueno, volvese a facer outro proceso. Bueno, é un complexo, un proceso algo complexo, pero ti se te fijas nas cafeterías, cando te fan de máquina un café descafeinado, sempre ten máis espuma.
Sí.
E todo eso é porque todos os cafés descafeinados son un pelín máis doces cos cafés normal. Claro.
Vale, vale. E a terceira referencia, eu creo que é a que máis me vai gustar.
Non sei, sí, pues, seguramente, hai moita xente que sí, que lle guste. Son licores de arándanos, ademais son arándanos quilómetro cero, son daqui da zona de Betanzos. A verdade que é unha cousa, para que fagas unha idea, parecida ao pacharán, pero sin ser anisado. É un licor de arándano, pero feito con aguardiente de uva de godello, claro.
Sí que hai moita explotación galega que se está a dedicar ao arándano, está medrando este, non? Este
sí,
cultivo, hai
un
montón
aguacate,
agora.
O aguacate sí, tamén,
sí.
Tamén ora maracuyá tamén se dá en Galicia, sí, é verdade que...
Bueno,
sí.
Bueno, entre pouco plantamos plátanos e todo.
Non sei se se darán, pero sí, podría.
Por tentalo, que non quede. Bueno, non, falando en serio, este licor de arándanos tamén é moi especial. Penso que son tres referencias, como decías ti, bueno, que está moi cuidado e moi para regalar isto tamén, non?
Sí, sí, de feito hai moita xente que merca para regalar, sí. É bastante habitual, sí.
Sí. Licor feito con tempo, porque me contabas antes que, digamos que a instalación está en 2019, pero claro, isto non é como facer empanadas, que te encargo unha empanada hoxe e como moito para tarde está.
No, e non só eso, senón que, por exemplo, a versión que eu fago de licor café ahora, son todas recetas propias, para que te fagas unha idea, a do café a versión número 26. Que pasa? Que para ti obter feedback, pois, por exemplo, o caso que estás facendo ti da empanada, ti no mismo día xa tes feedback. Fala empanada, sal do forno, esperas unha horiña, cómela e xa sacas conclusións.
Sí.
Aquí, ademais, o proceso, sabes, é de ensayo e error, dura anos, porque para ter feedback tens que esperar, pois, mínimo 6-8 meses. É dicir,
claro.
Xa non só o proceso de elaboración, senón o proceso previo todo o que hai para ir pulindo pequenos errores, cantidad, bueno, ir ajustando.
É todo moi lento, claro, todo moi lento, feito así como
sí,
con moita...
É despois que non hai trucos de magia para acelerar o proceso, porque os licores teñen que madurar, teñen que decantar, teñen
claro.
Que, bueno, quer dicir, é que non se pode acortar, non existe máis. E neste neste aspecto.
Claro, estaba mirando eu na páxina web, ademais é moi interesante porque ademais de describir o produto, facelo tamén para a xente que controla disto, tamén temos o maridaje, non? Que é importante para, bueno, para que eu, por exemplo, que non entendo nada deste ámbito, saber como sacarlle o mellor partido a cada licor.
Bueno, sí, eso son recomendacións, quero dicir,
Claro.
despois eso tamén é moi subjetivo, tamén depende dos gustos de cada persona, tá, nos podemos facer unha pequena, bueno, uns consellos ou unhas
Sí.
recomendacións, pero bueno, eso despois tamén depende da persoa.
Sí. Bueno, 2019, xa en 2020 empezaches a vender. Agora, bueno, todo isto foi en plena pandemia, pero bueno, cando estábamos na
Correcto.
casa, que tamén era, porque isto está pensado xustamente para iso, ¿no? Para compartir, pues, nas casas, facer eses regalos. Onde se pode
Correcto.
comprar? Onde podemos mercar licor vello blanco?
Bueno, pois nas principales cidades de Galicia xa hai varias tendas que o teñen, despois tamén hai varios restaurantes que son clientes, despois tamén na página web. Eu non teño venta ao público en sí física,
Sí.
vendo todo a través de, bueno, pois eu son o propio distribuidor,
Sí, estou aquí
despois
na
tamén, a, sí.
licoresbelloblanco.com.
E despois o que é o particular, pois podese poñer en contacto comigo directamente a través da web, que é bastante, bueno, bastante doado, e se
Sí.
non, pois a través do teléfono que poñemos aí, a través do WhatsApp ou chamándome por teléfono a mí particularmente, tamén poden, que é casi a vía máis rápida
Máis
e directa,
fácil.
porque tamén eu teño posibilidad, pois, de explicarlle ao cliente, bueno, como, ou se ten alguna dúbida, ou se prefire que vaya para regalo, ou que
Claro.
yo leve o a casa, o que sea.
Claro. E agora no Nadal é o momento álxido, non? Sí, agora tes moito traballo.
Bueno, eu xa digo que oxalá fora Navidad todos os meses.
Bueno, pero mira, esto seguro que é unha cadea, porque agora estás empezando, como que en día aínda estás empezando. Isto é o boca a boca, ¿no? Nunca mellor dito. Isto a medida que se
Sí.
vai asentando, pois despois xa vai ser un non parar. Licores Bello Blanco e a páxina web ademais está moi cuidada tamén. Iso se
Bueno, sí.
nota. Sí, iso se nota. Bueno, unha pregunta ultimísima pregunta. Como que acabaches neste tema?
Buah, pois é unha historia larga para
Resume un
poder
pouco,
contar.
a ver.
Eu, bueno, dediquei-me toda a vida á hostelería,
Sí.
era cociñeiro, traballaba de chef, estaba en Barcelona traballando nun restaurante, bueno, un compañeiro máis eu, pois, levábamos idea os fins de semana, os días libres, subir á montaña, e pillábamos setas, orégano,
Sí.
hierba luisa, cousas desas que levábamos por restaurante despois. Entón, un día, así como medio un cachondeo, o chefe executivo dixo como de facer un licor de manzanilla,
Sí.
que é bastante típico dali da zona de Lleida, pois para convidar os clientes.
Sí.
E empezamos así coa tontería os tres, fixemos un grupo de WhatsApp e tal, pero ao cabo de 2 ou 3 semanas xa tiña un alambique ali, facíamos experimentos cas naranxas do desayuno. E, sí, eles pouco a pouco foron baixándose do barco, pero eu, bueno, seguín hasta o día de hoxe.
Bueno, pois enhorabuena por este proxecto. Como di na web, nado e producido aquí en Galicia todito. Co cual,
Bien, correcto.
encantados. Gracias e moi boa sorte, vale?
Bien, moitas gracias igualmente.